Сырларының ачылуы 22-нчы бап. Мелек маңа бүлүр кебе тынык яшайыш озенини көстерди. О Алланың ве козуның тахтындан чыга ве шеернин баш сокагындан акаята эди. Озеннин о тарафында да, бу тарафында да бир яшайыш тереги бар эди. Эр айда, йылда 12 кере бу терек мейва бере. Терекнің япрақлары халқларға шифа бермек үчін еді. Іч бір арам, Алланың ләнеті үстінде олған шей анда қалмайжақ. Лякін шеерде Алланың ве қозының тақты олажақ, ве оның құллары оңа қызмет етежеклер. Адамлар оның бетіні көрежек, ве оның ады оларының маңлайларында язылажақ. О ерде геже олмайжақ. Лампат ярығы да, күнеш ярығы да керек олмайжақ. Оларға Рабби Таля ярық бережек, ве олар эбедиен падишалық япажақлар. Мелек маңа шойле деді, бұ сөзлер доғры ве ақиқидыр. Яқын арада олажақ шейні құлларына білдірмек ічін азиз пейғамберлерге оз рухыны берген Рабби Таля оз мелегіні йоллады. Мына, мен тезден кележем, не де бақтлыдыр бұ китапның пейғамберлік сөзлеріні ақылда тұтқан адам. Мен, Юхан, бұны көрдім ве ешіттім. Бұны көріп ешіткенімде, шу шейлеріні маңа көстерген мелекнің аяқларына иқылып, ибадет етмеге істедім. Амма о маңа, йоқ, бұны япма. Мен сен кебі пейғамбер қардашларың ве бұ китапның сөзлеріні ақылда тұтқанлар кебі Алланың бір құлым, Аллаға ибадет ет, деді. Соң маңа да бойле деді, бұ китапның пейғамберлік сөзлеріне печат қойма, оларыны сақлама, вақыт аз қалды. Инсафсыз адам яманлық япа берсін, арам адам арамлық япа берсін, инсафлы доғры іш япсын, азиз адам азиз олып қалсын. Мына, мен тезден кележем, бережек аққым ве жезам өзімнен, әр кімге ішлеріне көре бережегім. Мен альфа ве омега, бірінчі ве соңки, әр шейінің ем башы, ем соңыдырым. Не қадар бақтлыдыр урбаларыны юғанлар, оларының шер араба қапыларынан кірмеге, ве яшайыш тереги мейвасындан ашамага аққы бар. Шарыда исе пис шейлерни япкан адамлар, жадылар, ороспылар, адамларны өлдүргенлер, путперестлер, яланны севген ве ялан айтканлар калажаклар. Мен, Иса, иманлылар жемиетлериме бу хаберни айтмага сизге оз мелегимни йолладым. Мен Давуттун тамырым ве несилим, ярық таң йылдызым. Рух ве келін, кел дейлер, ешіткен адам да кел десін, сусаған адам келсін, істеген адам яшайыш суыны бедава алсын. Бұ китапның пейғамберлік сөзлеріні ешіткен әрбір адамға бойле білдірем. Кім оларға бір шей қошса, Алла оңа бұ китапта язылған белеларыны қошажақ. Ким бу китаптаки пейгамберлик сөзлеринден бир шейни алып ташласа, Алла ондан бу китапта язылган яшайыш терегинден ашамага ве мукаддес шеерде яшамага аккыны алып ташлайжак. Бу шейлерни хабер эткен Эбет, мен тезден кележегим дей. Амин, кел Рабби Иса. Рабби Исанын ээлиги эпиңизнен олсун.